Hai, kembali lagi di Bokis ngobrolin kisah mistis di mana kita bakal menyediakan cerita-cerita yang horor dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Selamat datang kembali di Bokis, masih bersama gua Rizky yang bakal menemani kamu di setiap minggunya. Apa kabar kalian semua? Gimana puasanya, lancar kan? Dan alhamdulillah ya, kita udah memasuki bulan puasa yang kedua tahun ya semenjak pandemi, bener gak sih? Iya dong, kemarin kan, tahun kemarin kita dilarang mudik dan tahun ini kayaknya juga dilarang mudik. Yeay. Oke lah, daripada ribut-ribut soal mudik ataupun pulang kampung, mana yang boleh, mana yang enggak. Dan seperti janji gue, selama bulan puasa ini gue gak bakalan bahas yang horor-horor, karena ya seperti yang kita tahu bahwa bulan puasa adalah bulannya ibadah. Jadi bukan waktunya lah kita buat takut-takut kayak gitu kan. Kayaknya emang kurang lah, kurang match ya. Jadi kali ini gue bakalan bercerita tentang sebuah tragedi yang memilukan, yang wah parah sih, udah gila sih ini. Aduh, dan ini ceritanya tuh lebih udah banyak di share atau dibahas di konten-konten YouTube ataupun podcast ya, tapi gue belum pernah dengar di podcast, baru di YouTube aja sih sebenarnya. Sebuah cerita dari akun Twitter yang untuk kesekian kali ya tweetnya gue tampilkan di sini. Dialah akun favorit gue, akun at mwv underscore mystic, mystic. Oh, kalau kalian mau baca-baca tweet-tweet horror ataupun tragedi nih, mampir ke akun Twitter mwv underscore mystic. Gokil dah. Dan sebelum cerita ini dimulai, seperti biasa buat kalian yang punya cerita yang horor ataupun mungkin ya kejadian horor di bulan puasa, dan kayaknya kurang ya, tapi nggak apa-apa kalaupun kalian ada, yuk boleh banget di share ke kita buat kita tampilin nanti ya. Dan seperti biasa pasti kalian tahu kan nge-share kemana, di IG Postik, di @postik underscore ataupun di email melalui postik@gmail.com. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebuah cerita yang tentunya sangat-sangat miris dan sangat-sangat sedih, lagi-lagi nggak ngebayangin sih ini. Sebuah cerita berjudul Tragedi dan Konspirasi Tenggelamnya Kapal Sewol Korea. Bener nggak tuh penyebutannya Sewol atau Korea? Dan gue minta maaf ya buat mungkin kalian di sini ada yang sangat paham Korea, di sini gue ceritain penyebutannya bisa salah dan gue minta maaf karena gue nggak ngerti sama sekali dengan bahasa Korea. Oke, langsung saja ceritanya. Selamat mendengarkan. Tragedi dan Konspirasi Tenggelamnya Kapal Sewol Korea. 15 April 2014, kapal feri Sewol berangkat dari pelabuhan Incheon dengan membawa 476 orang penumpang. 324 diantaranya adalah rombongan murid SMA Danwon di Ansan, Korea. Kapal ini bertujuan ke Pulau Jeju, salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Korea. Rombongan itu merupakan siswa-siswi yang tengah melakukan karya wisata dengan seluruh murid kelas 2. Keesokan harinya 16 April, pada pagi hari penumpang menyantap sarapan telah disajikan di kafetaria saat Sewol memasuki Selat Maenggol yang dikenal memiliki arus bawah air yang kuat. Rekaman CCTV yang diambil pada pukul 8.40 waktu setempat, sejumlah penumpang sedang menyantap makanan. Beberapa siswa tertangkap kamera kapal sedang berkumpul-kumpul di geladak. Jam 8.48 pagi, kapal tiba-tiba saja melakukan manuver berbahaya. kapal berbelok tajam yang membuat seluruh penumpang terhempas. Ketika feri bergetar dan miring, kami semua terlempar, terjungkal dan bertumpuk satu sama lain. Kata Lim Hyung Min, dikutip dari The Guardian. 4 menit pasca manuver yang berakibat pada miringnya kapal itu terjadi, salah seorang siswa di kapal tersebut menelpon nomor darurat 119 atau 9, bukan 911 sih. 119. Ini adalah laporan pertama yang didapatkan pihak luar mengenai kondisi kapal, sementara sinyal SOS dari kapal sendiri sebelum dikeluarkan. Ini adalah rekaman dari panggilan tersebut yang berasal dari salah satu siswa ke operator 119. Operator 119, tolong saya, kapal akan segera tenggelam. Kapal akan tenggelam. Kami sedang menuju Pulau Jeju dan kapal miring ke satu sisi. Waduh, ngeri juga ya. Di sini ada rekamannya sih.
Tunggu. Ya, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리.
배가 침몰한다고요? 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까?
위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가.
위치를 모른다고요? 거기 뭐 그 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 제 이름이 뭡니까 제 이름?
세월호요 세월호.
소원 세월. 이야 benar berarti orang sono aja ngomongnya Seoul bukan Seoul. Oke, oke. Tunggu dulu, Anda melaporkan kapal yang Anda naiki atau kapal di dekat Anda? Kapal yang saya naiki. Operator bertanya, di mana lokasi kapal berada? Saya nggak tahu lokasi sekarang di mana. Hah? Anda tidak tahu? Di mana? Apakah tidak ada koordinat bujur atau GPS? Apa nama kapal kalian? Seoul. Nah, setelah mendapat laporan itu, petugas segera bergegas mencari keberadaan kapal tersebut. Beberapa nelayan yang melihat kapal yang miring di tengah laut mendekat untuk memberikan bantuan. Sementara menunggu bantuan datang, kapten kapal memerintahkan para penumpangnya untuk bertahan dan jangan bergerak dari lokasi tempat mereka berada. Pengumuman ini disiarkan melalui pengeras suara yang berada di dalam kapal. Para siswa ini sudah terpelajar untuk mematuhi instruksi kapten kapal dan ahlinya saat terjadi bencana. Maka dari itu, mereka semua bertahan di posisi mereka walaupun kapal terus bertambah miring. Dan ini adalah rekaman salah satu siswa saat rekaman disiarkan. Tapi percuma juga ya, kalian gak bisa lihat. Tapi ya bisalah kalian cek-cek di YouTube ataupun langsung ke akun MFV_mystic ya. Ngeri banget ini rekamannya. Wah, kagum sih. Kagum sama mereka, maksudnya di setengah situasi ini itu tetap menurut, tetap patuh terhadap perintah yang ada ya. Oke lanjut. Sayang, kepatuhan mereka akan perintah kapten inilah yang kelak menjadi salah satu alasan banyaknya korban pada tragedi ini. Kapal mulai miring pada jam 8.48 dan bantuan petugas baru datang di jam 9.35 dengan boat 123. Saat itu kondisi kapal masih miring. Dan sebagaimana yang bisa kita lihat, ini mah gak bisa kalian lihat ya. Jadi posisi kapal itu masih berada di permukaan air. Jadi ini pokoknya ini kapal terus miring ke kiri sekitar hampir berapa ya, 40% lah, 40% 40 derajat ya di permukaan, namun dengan kemiringan yang sudah curam ya. Ya kalau kalian pernah lihat Titanic, mungkin kemiringannya udah kayak gitu ya. Ketika bantuan mulai berdatangan, baik dari udara dan laut, mungkin yang kita pikirkan adalah segera keluar dari ruangan, bergegas ke dek kapal dan meloncat ke air. Namun pengumuman untuk keluar tidak pernah diucapkan kapten kapal. para siswa tetap patuh dengan perintah terakhir sang kapten kapal untuk bertahan di posisi mereka masing-masing dan berpegangan dengan benda di sekitar. Dan ini adalah salah satu rekaman dari siswa yang menaiki kapal Seawolf. Terlihat posisi kapal sudah sangat miring, namun mereka masih bertahan di dalam dengan rompi mereka. Rompi lampung ya, jadi pelampung ya, mengikuti arahan sang kapten. Ya kan, kalau kalian lihat videonya di sini tuh, jadi ada pengumuman kan, pengumuman, tolong sabar sebentar, jangan panik. Ya, kira-kira kayak gitulah. Dan anehnya ya tetaplah seperti itu. Dan video lainnya nampak para siswi sudah duduk di dinding kapal. Saat itu mereka hanya tahu kapal miring dan akan ada yang segera menyelamatkan mereka, sehingga mereka masih bisa tertawa-tawa. Dan di video lainnya nampak para siswi sudah duduk di dinding kapal. Saat itu mereka hanya tahu kapal miring dan akan ada yang segera menyelamatkan mereka, sehingga mereka masih bisa tertawa-tawa. Siswa di kapal masih kondusif. Bahkan pada pukul 9.47, Yumiji masih menelpon ibunya untuk memberitahu keadaannya. Sang ibu gak tahu kalau kondisinya demikian parah. Ia hanya berpesan kepada Yumiji untuk mengikuti instruksi gurunya. Dan itu menjadi penyesalan terbesar sang ibu. Saat kondisi semakin genting, banyak di antara para siswa membuat video perpisahan, tanda kutip ya. Mereka mengatakan, "Mama, Papa, aku cinta kalian. Mama, maafkan aku." Bahkan ada salah satu video yang merekam salah satu siswa berbicara, Yong Eun atau adiknya, "Kamu jangan pernah ikut acara wisata ke sekolah. Jika tidak, kamu akan mati sepertiku." 9.47, pukul 9.47. Di saat para siswa tengah menanti bantuan, siap dengan baju pelampung dan tinggal menunggu instruksi sang kapten, sang kapten justru menyelamatkan diri sendiri ke bot penyelamat, meninggalkan para siswa yang terjebak akibat komandonya. Evakuasi berlangsung lambat. Kapal milik pemerintah hanya berputar-putar di sekitar Seawolf. Sementara kamera-kamera terus merekam bagaimana kapal ini perlahan-lahan mulai terbalik dengan para siswa masih di dalamnya. Hanya orang-orang yang keluar dari kapal dan meloncat ke laut yang bisa dievakuasi, sedangkan para siswa yang patuh itu terjebak di dalamnya. Selamat tinggal ibu, kapalnya miring lagi, adalah satu pesan terakhir yang dikirimkan seorang siswa saat itu. Pukul 10.25 atau sekitar 50 menit pasca kedatangan bantuan, akhirnya kapal Seawolf tenggelam ke dasar laut bersama 295 siswa yang berada di dalamnya. Seluruh siswa-siswi yang ada di rekaman video itu ditweet sebelumnya, tidak ada yang selamat. Dan dari sini kita masuk ke bagian konspirasi. Konspirasi yang besar ya tentunya, mengenai tragedi memilukan ini. Yang pertama adalah petugas dari pemerintah yang seperti sengaja tidak menolong anak-anak. Untuk diketahui, bantuan dari pemerintah saat itu adalah boot 123 yang berwarna hitam. Saat pertama kali meraih posisi kapal, boot ini hanya menyelamatkan kapten dan satu kali menyelamatkan para siswa. Yang menjadi sorotan banyak pihak adalah video ini. Aduh, susah ya, gak bisa diliatin videonya nih. Jadi sebagai gambaran aja, di video ini terlihat boot patrol 123 malah menjauh saat penumpang melompat ke air dan mencoba meraihnya. Beruntung saat itu masih ada kapal nelayan yang berwarna biru untuk para siswa naiki. Dan pada video di atas kita juga bisa melihat ya, gue yang bisa. Gue juga bisa melihat, gue juga bisa melihat dari jendela kapal posisi para siswa yang bertahan di dalam. Terlihat dari baju pelampung orange yang mereka kenakan, namun siswa-siswa itu tidak dijemput lagi oleh Boot 125. Justru nelayanlah yang paling banyak mengevakuasi korban selamat. Wah, ah gila sih ini. Oh, aduh. Kalau kalian nonton, udah pernah lihat videonya, wah, lo kebayang gak sih di situ ada sebuah kapal yang pokoknya udah miring ya, 50 derajat gitu. Nah itu kan di dalamnya itu kan di apa ada kaca-kaca gitu. Nah dari kaca-kaca penumpang itulah si siswa ini, siswa-siswi ini kayak apa ya, melambai tangan atau ngeplak-plak ini ya, mukul-mukul kaca ya, dan aduh, malah jauh menjauhi dong itu si perahu boot dari pemerintah ini, malah yang menyelamatkan ini lebih banyak nelayan gitu loh. Waduh, naas banget sih. Selain boot yang terlihat tidak mementingkan keselamatan siswa ini, terdapat juga rekaman yang lebih membuat emosi bagi siapapun yang mendengarnya. Rekaman ini berasal dari sambungan antara kantor kepresidenan dengan tim penyelamat milik pemerintah. Jadi intinya presiden meminta untuk jangan sampai ada korban dan jangan sampai ada yang hilang dalam insiden tersebut. Pesan ini diteruskan ke tim yang ada di lokasi kejadian. Namun kalimat yang terucap adalah, video dari helikopter saya rasa sudah cukup untuk sekarang. Sekarang kita butuh orang yang masuk dalam kapal untuk mengevakuasi. Suruh penumpang naik ke bagian atas kapal dan lompat ke boat penyelamat. Siapapun nanti tim kita yang berhasil bakal jadi pahlawan. Apa? Helikopter bisa mendarat di atas kapal? Tidak. Kita harus mendarat ke kapal dan buat adegan yang bagus. Kita harus menunjukkan bahwa kita yang menyelamatkan mereka. Dan kalian tahu bagaimana posisi kapal saat dialog ini berlangsung? Damn. Udah tenggelam, men. Jadi mau nyelamatin ini malah berdialog omong kosong loh. Udah mematikan siapa pahlawan sebenarnya gitu. Wah. Pok. Kesel banget gue. Dialog itu kembali berlangsung. Apakah semua penumpang sudah keluar dari kapal? Sudah, Pak. Jadi tidak ada lagi penumpang yang tertinggal. Tidak ada, Pak. Kami tidak mencari sampai kabin, tapi sepertinya semua penumpang sudah keluar. Wah. Oke, dalam tweet ini, akun MFV underscore Mastic menjabarkan secara rinci, baik videonya pun ada dan maupun foto-fotonya. Well, wah. Kacau. Oke, kita teruskan. Posisi kapal sudah tenggelam dan hanya menyisakan sedikit ujung kapal yang masih muncul di permukaan. Saat itu berita yang tersebar adalah seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Para orang tua dikumpulkan di satu posko dan diminta tidak panik karena tim penyelamat berhasil menyelamatkan para penumpang kapal tersebut. Karenanya, para orang tua siswa menunggu saja tim evakuasi kembali dengan membawa anak-anak mereka. Sementara Presiden Korea saat itu memantau langsung ke lokasi kejadian. Dan drama semua baik-baik saja dan selamat masih terus disajikan saat itu. Tim pemerintah menunjukkan seakan-akan mereka berhasil menyelamatkan para penumpang. Dan TV menyiarkan ujung kapal yang masih mencuat ke air itu tanpa memberitahu ada ratusan siswa telah kehilangan nyawa di dalamnya. Dan dari sini muncul spekulasi besar, Seoul bukan tenggelam, tapi ditenggelamkan. Pasca tim penyelamat kembali dan ternyata ada banyak penumpang yang tertinggal, pemerintah panen hujatan dari masyarakat Korea. Sementara tim penyelam, relawan atau non pemerintah terus melakukan penyelamatan, berharap ada keajaiban berupa udara yang terperangkap dalam kapal. Penyelaman yang dilakukan relawan itu tidak diikuti oleh satupun utusan dari pemerintah. Mereka terus menyelam dari 17 April sampai 10 Juli. Tujuan mereka adalah menemukan jasad para anak-anak yang terjebak di dalam kapal Seawolf. Saat menyelam, penglihatan di bawah air tempat tenggelamnya kapal ini sangat buruk. Para penyelam menggunakan tali sebagai penunjuk arah. Mereka juga dipersulit dengan berbagai macam perabotan dan tata ruang kapal yang memiliki banyak kamar. Point of view para relawan menyelam saat mencari korban, semua serba terbalik. Benda-benda berada di langit-langit, begitu juga para korban yang mengenakan pelampung. Banyak di antara anak-anak itu berada di satu ruangan kecil saat ditemukan. Mereka sebelumnya sedang menunggu dievakuasi saat kejadian. Apa yang para relawan lihat di bangkai kapal itu benar-benar gak bisa mereka lupakan. Karena itu mereka terus menyelam selama hampir sebulan penuh setiap harinya. Bahkan ada yang menyelam 4-5 kali sehari demi bisa menemukan para siswa. Ketika ditanya kenapa kalian atau para relawan ini sampai melakukan upaya sekeras ini, jawaban mereka, apa yang bisa saya lakukan jika memang gak ada penyelam lain? Kalau saja mereka, pemerintah, saat itu menyelamatkan anak-anak, saya tidak perlu melakukan ini sekarang. Tapi nyatanya mereka saat itu hanya fokus memberitakan keadaan, bukan menyelamatkan anak-anak. Para relawan baru berhenti pada 10 Juli. Itu pun bukan atas kemauan mereka sendiri, melainkan atas perintah langsung untuk menghentikan pencarian oleh pemerintah pusat. Satu bulan sejak tragedi terjadi, tentunya para orang tua siswa sudah tahu bahwa anak mereka kini telah tiada. Desember, untuk pertama kalinya sidang kasus tenggelamnya kapal Seawolf dilaksanakan. Kapten kapal dan 14 awak lainnya ditangkap. Sementara para regu pemerintah sebagai saksi dan jawaban para terdakwa dan regu penyelamat pemerintah saat itu benar-benar membuat emosi siapapun yang mendengarkan sidang tersebut. Beberapa paparan lainnya yang membuat publik semakin yakin pemerintah tidak serius atau bahkan menutupi sesuatu dalam tragedi ini, sampai akhirnya salah satu relawan penyelam memberikan kesaksiannya. Di depan para pejabat dan orang-orang tadi, dia membuat pernyataan yang menampar seluruh orang-orang pemerintahan di ruangan tersebut. Trauma dan rasa sakit itu benar-benar dirasakan oleh Kim Guan Hong, sang sukarelawan penyelam tadi. Bahkan ia berakhir bunuh diri dikarenakan trauma dan sulitnya melupakan apa yang ia lihat di bawah air selama evakuasi. Sebelum memutuskan mengakhiri hidupnya, Kim sempat meninggalkan surat untuk istrinya. Istri Kim lalu membacakannya di hadapan orang tua mendiang siswa-siswi korban Seawolf. Kalimat penutup surat itu adalah, hiduplah dengan baik dan jaga keadilan di masa depan. Ya, seperti di surat tadi, kapal Seawolf memang berhasil diangkat ke daratan lagi. Tepatnya pada tanggal 31 Maret 2017, 3 tahun pasca tenggelamnya kapal tersebut. Di pelabuhan telah menunggu banyak orang tua dari siswa-siswi korban. Ketika melihat rongsokan kapal itu tiba di pelabuhan, para orang tua tadi mulai menangis. Mereka seakan sedang datang menjemput anaknya yang pulang dari berlibur dengan menaiki kapal tersebut. Beberapa di antara ibu-ibu di sana menarik nafas panjang ketika membayangkan bagaimana anak-anak mereka terjebak di kapal besar itu dan meregang nyawa tenggelam bersama kapal Seawolf. Namun, hal janggal lainnya kembali terjadi. Ketika para keluarga korban hendak memasuki pelabuhan untuk melihat langsung dan mendekati kapal, mereka dihalang-halangi, bahkan dipagari dengan penjagaan ketat. Kenapa kami tidak dibolehkan masuk? Beri kami izin untuk melihat kapal itu terakhir kali. Kami sudah menunggu 3 tahun. Kalian menyuruh anak-anak kami menunggu dan mereka meninggal. Sekarang kalian suruh kami menunggu juga. Kapal Seawolf kemudian dibongkar dan ditemukan banyak gadget milik para korban di dalamnya. Dari gadget-gadget itulah video-video dan foto kebersamaan terakhir para siswa bisa kita lihat hingga sekarang, termasuk beberapa video yang ditampilkan di tweet sebelumnya. Dan bagaimana nasib orang-orang yang terlibat pada kasus ini? Sang Presiden Park mundur setelah banyaknya gelombang aksi solidaritas menuntut pengunduran dirinya. Dan 5 bulan berselang, kasus korupsi yang ia lakukan selama menjabat terungkap dan dijebloskan ke penjara. Sementara sang kapten kapal pengecut yang menyelamatkan dirinya sendiri, Lee John Siok, dinyatakan bersalah dan lalai dalam menangani kondisi darurat kapalnya. Ia dijatuhi hukuman 36 tahun penjara. Selain itu ada 14 awak kapal lainnya yang ditetapkan juga sebagai tersangka atas kelalaian yang berakibat jatuhnya korban jiwa. Selain tersangka ditetapkan juga 3 orang yang digelari martir nasional atau bisa dibilang pahlawan, yakni 2 orang yang statusnya bertunangan, Kim Ki-wong dan Jung Hyun-seon, yang sebenarnya sudah bisa menyelamatkan diri tapi memilih masuk lagi ke kapal untuk menyelamatkan yang lain. Sedangkan yang satu lagi adalah awak kapal paling muda bernama Park Ji-young, yang memberikan jaket penyelamatnya kepada penumpang dan terus mengawal penumpang untuk bisa dievakuasi tim. Ketiganya akhirnya menjadi korban tewas tragedi tersebut dan dimakamkan di makam nasional. Sementara itu wakil kepala sekolah SMA Danwon yang ikut di kapal tersebut dan berhasil selamat juga berakhir bunuh diri. Ia bahkan mewasiatkan tubuhnya dikremasi dan abunya disebar di lokasi karamnya kapal Seawall. Belum ada pernyataan pasti apakah semua jasad korban kapal Seawall sudah berhasil dievakuasi atau belum. Beberapa sumber menyebutkan ada 9 jasad yang belum ditemukan. Namun ini belum terkonfirmasi karena memang media Korea sangat tertutup dengan update kasus ini. Setiap tahunnya warga Korea selalu mengingat tanggal 16 April sebagai hari berkabung atas kematian para siswa-siswi korban kapal Seawall. Mereka melambangkan dengan pita kuning, mengadakan doa bersama dan menaruh berbagai macam bingkisan di meja peninggalan korban SMA. Well, itu tadi sebuah kisah yang tragis, tragedi yang sangat amat besar, merenggut 200-an orang ya, nyawa siswa dan siswi. Gak kebayang sih betapa bodohnya si kapten itu. Dia malah menyelamatkan diri sendiri, menyuruh anak-anak siswanya untuk tetap tenang di dalam ruangannya masing-masing. Dan lu kebayang gak sih di situasi panik begitu, lu dengar gitu dari sang komando, sang kapten, suruh diem, suruh tenang, sementara dia sendiri nyelamatin dirinya sendiri. Wah, gak guna kapten kayak gitu. Walaupun di penjara nih, kayaknya dia udah gak layak hidup lagi lah. Parah. Kenapa ya tragedi ini bikin hati gue nangis nih. Mohon maaf banget nih teman-teman semua. Untuk malam ini kayaknya kurang ya kalau case atau tragedi gini hanya dimuat di podcast. Cuma ya memang pada ya postik hanya baru di Spotify. Kita doakan saja ya untuk semua korban yang tenggelam atau keluarga korban, semoga semua korban ditempatkan di sisi yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kekuatan dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Ya, sebuah tragedi. Aduh, jadi acau-ucu gue ngomongnya. Gak bisa berkata-kata, gue lemas men. Walaupun gue udah sering nonton di YouTube, tapi ketika membawakannya ya beda lah feelnya. Ya udahlah, gue tutup aja. Sekian untuk cerita Bokis malam ini. Dan mungkin kalian ada lagi ide ataupun saran tentang cerita-cerita apalagi tragedi ya, khususnya karena ini bulan puasa, yang ingin kita bawakan, yuk seperti di awal tadi, hubungin kita di postik underscore itu di akun kita ya di IG, ataupun di alamat email di postik@gmail.com. Gua Rizky pamit undur diri dan selamat berpuasa.